Paýtagt aşgabatdan esatýan dükanlaryň öňü soňky bir näçe günlükde toýmaýarak ýani atla diýär. Alanallynyň kygalan galanyň kygaraz et dükanlarynyň öňü algyklyk. Bu 3 milyon sebäbi elçe maýdan soň bazarlarda ilkinji gezek satuwa çykarylan elin et bilen bagly. Şeýle de hökümetiň elçiliginäki bu dükanlarda elin et arzalaşdyrylan bahadan satylýar. Şunlukda et dükanlarynyň öňünde dogatyp duran adamlaryň sany gün sayyn artýar. Aşgabatyň bazarlarynyň et dükanlarynyň öňünde häzirki gün et hyýdadanyň sany 50-60 adama etýär. Geçen hepdäniň başyna Aşgabatyň Paraxat mikrorayonyndaky Paýtagt söwda merkezine iş alyp barýan et dükanlaryna nogatyp duranlar 10-15 adamdan ibarat bolan bolsa, bu hepde olaryň sany 2 eseden hem köp. Tekew adamlaryň etçileriň öňünde köp adamly, häzir et satmak üçin dörödülen bu baýlardaky pavilyona adam syganok. Şol pavilyonyň başynda 2 setir nowat bolup, olaryň hersinde 40-50 adam nowata garaşyp dururlar. Paýtagtyň Gulistany ýa-da Ors baýlaryna hem ýagdaý tapawutly däl. Elini et almak üçin bu ýerde nowata duranlaryň sany hem geçen hepdäniň başynda aklan deňeşdirende has köpelipdir. Bu nowatlarda duran adamlaryň hersinde elini et çäkli möçberde berilýär. Ähli bazarlarda hem adam başına 5 kilogram elin et berilýär. Yoksa geçen hepde bazarlarda elin eti çıkarılıp başlananda ors we teke bazarlarına bu hil çäklendirmeler yoktu. Et almak üçin gelýän adamlar girizden bu çäklendirmäni böwüp geçmek üçin öz ýanlaryndan adam getirýärler. Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin bolsa ýöretip gullukly gözegçiligini barha artdyrýarlar. Bu ýagdaý hususy et dükanlaryna hem erbet täsirini ýetirýär. Azatlyk radiosyna gowşan habarlardan ma'lum bolşuna göre hökümet elin etiniň 1 kilogramly 12 maatdan satyp başlan soň edil şu talaby hususy et dükanlaryna hem edip başlapdyr. Eline tökmet tarafından arzanlaştırılan nırh bilen bağlara çıkarılanına yol başlar. Huzursu dükkanlardan hem etin bakasını şur vakti nırh olan 20 maattan 12 maatta çenli pes etmeni sorabdi. Bu orzu huzursu et dükkanlarının ulu bir bölümünün yapılmana getirdi. Novotların ulu olmağı olan adamlar inni ağzından bir kısa saat öz novotlarına karışmalı oluyarlar. Käwirler bolsa ýer täherlen gelip nowat belleýärler. Olaryň käwirler öýleri we goňşulary ýa-da garnaşlary üçin hem nowat belleýärler. Adamlaryň köp we etiň bolsa çäkli ýagdaýda berilmegi nowata duranlaryň arasynda hämahal dawa jenjelini döremegine getirýär. Bu hil ýagdaýlaryň öňüni almak üçin polisiýa işgärleri ýürütü gözegçilik edýärler. Şeýlede ilata berilýän elin etiniň hiliniň peselýändigini aýdýanlar hem bar. İlki başta etin kovu yerler verilirdi. Son-sonlar eyyem ya köp ya da sünkünü köp edip berip başladılar deyip özünü Amamun Liptana'dan Aşgabatyň Paraxat mikrorayonynyň yaşayıcısı Alatlyk radiosyna gurrun veriyar. Bu uzun novotların haçana için devam edeceğini bilen yok. Resmiler hem bunun sebebi vardı hiç il düşündürüş vermiyorlar. Adamların arasında hükümet tarafından arzanlaştırılan bakadan satılayan elin etin teyze il bayramı için verecektirdi. Sondan sonra elin etinin satılmayacaktığını aydınlarım var. Yedirilerine bellek geçti. Hayalar ki payitahtta dören novotlar sonku 3 ayın içinde ikinci ulu novotun biri. Munozol payitahtta dolar novotu mevcaliyardı. Bu novotların sebepleri vardı. Resmi taydan hiç il malumat verilmeyen.